Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. Da se uhvati ubrzanje, potrebno je prevaliti najvažniji korak. To je na građanima birati ljude koji će uspostaviti red i pokrenuti taj voz. Uglavnom pričamo o primjerima kako može i moglo bi biti, o onome što su prepreke i kako ne treba i o problemima koje treba rješavati. U ovoj emisiji poslušajte o velikom projektu pod nazivom Pametni Balkan, o kojem Dajana Cvetković iz Centra za promociju civilnog društva kaže.
Što znači da će projekat da potpomogne da procesi koji teku u zadnjih 20 godina budu ubrzani i da budu usmjereni ka konkretnim rezultatima koje građani mogu da prepoznaju i da žive, a ne samo da ih vide na televiziji ili u formi nekog programa koji nije njima blizak.
Biće riječ i o klimatskim promjenama i zašto moramo da djelujemo kako bismo oporavili prirodu. Radi se o borbi za život generacija koje dolaze. Klimatolog Bakir Krajinović.
Malo toga možemo uraditi za našu generaciju, pa ne toliko puno i za generaciju koja dolazi. Tek od 2100. možemo pričati da će se atmosfera, ako budemo na ovom pravcu išli, da budemo neutralni, vratiti u neki normalni sistem.
Poslušajte i razgovor sa jednim od najboljih bosansko-hercegovačkih skulptora sa australskom adresom, Adisom Fejzićem.
To je još uvijek jedan neriješeni okršaj između mene i mene, gdje ja pokušavam živjeti na dvije strane svijeta, onda shvatim da sam ja u stvari tu na nekom raspelu i u mom samoživom pokušaju da živim na dva mjesta, ispostavi se da na neki način ne živim zapravo ni na jednom u punom kapacitetu.
Pored ovoga u emisiji saznajte više o važnosti mjesnih zajednica u unapređenju kvaliteta života građana u priči iz Trebinja te o prekograničnoj saradnji mažoretkinja u priči iz Livna. Ostanite uz nas.
Na vratima Evrope.
Nekoliko nevladinih organizacija i zemalja regije udružili su se i započeli veliki projekat pod nazivom Smart Balkans, odnosno Pametni Balkan, čiji je cilj jačanje takozvane participativne demokratije i euroatlantskih integracija, osnaživanjem organizacija civilnog društva radi jače i aktivnije uloge u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava. O tome je više saznao Mirsad Behram.
Iz projekta pod nazivom Pametni Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan su saopćili kako je zadnjih godina regija obilježena masovnim odlascima stanovništva koje se suočava sa lošom perspektivom za mlade, raširenom korupcijom, lošim životnim standardom i političkom nestabilnošću. Ljudi sa Zapadnog Balkana međusobno se pomažu kada su u inostranstvu, pa se postavlja pitanje zašto onda ne bi sarađivali i kod kuće. Program menadžerica u Centru za promociju civilnog društva Dajana Cvjetković objašnjava da je zato projekat Pametni Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan usmjeren na jačanje participativnih demokratija u regiji. Šta to zapravo znači?
Što znači da će projekat da potpomogne da procesi koji teku u zadnjih 20 godina budu ubrzani i da budu usmjereni ka konkretnim rezultatima koje građani mogu da prepoznaju i da žive, a ne samo da ih vide na televiziji ili u formi nekog programa koji nije njima blizak.
Iz projekta je također saopćeno kako saradnje među ljudima Zapadnog Balkana nema zbog manjka interesa odgovornih za stvaranje boljeg života za obične ljude, jer se podijeljenim društvom lako manipulira. Program menadžerica u Centru za promociju civilnog društva Dajana Cvjetković naglašava kako je trenutno stanje u 6 zemalja Zapadnog Balkana takvo da se u vlastima odvijaju procesi, dok građani to tek sa strane posmatraju, kritikuju, u uskim krugovima i ne djeluju. Projektom se želi ohrabriti građanke i građane da kroz organizirano djelovanje u organizacijama civilnog društva preuzmu aktivnu ulogu i da se bore za svoja prava i pozivaju vlasti na odgovornije djelovanje.
Jer do nas je sada ključna stvar da mi pokrenemo građane i organizacije civilnog društva da kritikuju konstruktivno, da predlažu rješenja i da budu lideri tih promjena, jer mi smo ti koji treba da mijenjaju, ne da nam stranci donose određene politike i programe. Važno je da mi ovdje sprovodimo programe namijenjene nama.
Nosioci projekta, pored organizacije Centar za promociju civilnog društva iz BiH, su i Institut za demokratiju i medijaciju iz Albanije, te Centar za istraživanje i kreiranje politika iz Sjeverne Makedonije. Projekat će pokriti najvažnije teme sigurnosti i stabilnosti na području Zapadnog Balkana, uključujući suočavanje sa prošlošću, izgradnju mira, partnerskih odnosa, borbu protiv trgovine ljudima, prevenciju terorizma te organiziranog kriminala. Još jedna velika oblast projekta je upravljanje, a neizostavno tu je i doprinos u procesu pristupanja euroatlantskim integracijama, pogotovo Europskoj uniji. Program menadžerica u Centru za promociju civilnog društva Dajana Cvjetković.
Svih šest zemalja se suočava sa određenim izazovima. Organizacije civilnog društva kroz ovaj projekat mogu da identifikuju jednu oblast na tom putu koju mogu doprinijeti i na taj način za 2-3 godine reći mi smo organizacija koja je našoj zemlji omogućila da bude za jednu stepencu bliže Evropskoj uniji, a vjerujem da sve zemlje to zapravo i žele.
Među temama koje projekat pokriva su i ohrabrivanje aktivnije uloge organizacija civilnog društva te stvaranje partnerstava među nevladinim organizacijama u regiji. Dugoročno gledano, namjera je ovaj dio Europe, koji je na neki način otuđen od ostatka kontinenta, napraviti mjestom za život u kojem ljudi rado i kvalitetno žive, ističe menadžerica programa u Centru za promociju civilnog društva Dajana Cvjetković.
U kojem postoje održiva društva koja mogu samostalno da opstanu i da se razvijaju. To nam je dugoročni krajnji cilj i vjerujemo da tome možemo doprinijeti, naravno da nemamo očekivanja da mi potpuno riješimo sve te probleme, ali želimo započeti i uspostaviti temelje u segmentu učešća građana u ovom projektu.
Cvjetković dodaje da je kroz nevladin sektor mnogo toga u zemljama regije već do sada učinjeno, međutim ovaj projekat ipak donosi jednu razliku.
Ali sada smo došli do tačke razvoja kada moramo mi kao organizacije istupiti hrabrije, konkretnije i možda više revolucionarno da bi se te promjene vidjele i doživjele. Tako da krajnji cilj je zadovoljan građanin i građanka u šest zemalja Zapadnog Balkana.
Menadžerica programa u Centru za promociju civilnog društva Dajana Cvjetković podsjeća da je projekat Pametni Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan u obliku granta vrijedan oko 17 miliona eura, što osigurava Ministarstvo vanjskih poslova Norveške. Novac je namijenjen lokalnim organizacijama civilnog društva. Iz projekta je saopćeno i kako je njegov glavni fokus raspodjela preko 450 grantova, izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva i vođenje kampanje, a sve se odnosi na dvije glavne teme – sigurnost i stabilnost te dobro upravljanje. Dajana Cvjetković.
Onda smo mi sa partnerima iz Sjeverne Makedonije, iz Albanije, znači nas tri organizacije smo zajednički kreirale cijeli projekat, cijelu metodologiju aplicirala i pobijedila kao najbolji projekat napisan za taj javni poziv. Ja kad kažem mi, to mi je dvojako, jedno je naš konzorcijum od tri organizacije, a druga identifikacija je mi kao organizacije civilnog društva, ima nas mnogo, ali vjerujem da se to odnosi na ovaj zdravi dio civilnog društva koji dalje je hrabar da kritikuje i motiviran da radi.
Projekat Pametni Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, krenuo je početkom ove i provodit će se do kraja 2025. godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Evropska unija uložila je blizu 85 miliona eura kroz program oporavka Bosne i Hercegovine od elementarnih nepogoda iz 2014. godine, koje su pogodile četvrtinu njene teritorije. Sve su ekstremnije vremenske prilike, što je posljedica klimatskih promjena. Sadašnje mjere koje se preduzimaju, prema mišljenju domaćih stručnjaka za klimu, predstavljaju borbu za buduće generacije, kako bi barem imale šansu da se izbore sa još ekstremnijim posljedicama. Čujmo što je o tome zabilježio Arnes Grbešić.
Temperature u maju ove godine i na sjeveru Bosne i Hercegovine prelazile su 30 stepeni Celzijusa. Prije desetak dana u Bosni i Hercegovini zabilježene su i velike količine padavina koje su prouzrokovale bujične poplave i za koji su u opštinama Čelić i Tešanj ostale milionske štete. Jesu li ovo posljedice klimatskih promjena, odgovara klimatolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu Bakir Krajinović.
Iako nisu rekordne ni temperature, a ni količine padavina koje su prouzrokovale ove probleme, one jesu sve ekstremnije i ekstremnije iz godine u godinu. Kada pričamo o klimatskim promjenama, ne pričamo o jednoj godini, niti o pet godina, nego pričamo o klimatskim uslovima u dužem vremenskom periodu, najmanje 30 godina. Ono što nam se danas dešava, svakako je da je posljedica onoga što smo radili atmosferi u proteklih stotinjak godina, odnosno emisijom stakleničkih gasova doveli smo do toga da povećamo globalnu temperaturu zraka, a to je imalo za posljedicu sve ono što se dešava i kod nas.
Klimatske promjene su globalni trend koji traži isti takav odgovor, kaže Gianluca Vanini iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Zbog toga se Europska unija aktivno angažuje i podržava svoje međunarodne partnere u borbi protiv klimatskih promjena, a posebno kroz UN-ovu okvirnu konvenciju o klimatskim promjenama i Pariški sporazum koji nam je svima dobro poznat. Paralelno sa aktivnostima umanjenja negativnih efekata, Europska unija također poduzima aktivnosti vezane za adaptaciju na klimu kako bismo se bolje suočili sa neizbježnim negativnim utjecajima klimatskih promjena. I dozvolite mi da podsjetim da je klimatska kriza stvarnost i da ona negativno utječe za sve nas, ali svi mi možemo dati svoj doprinos u pronalaženju rješenja.
Europska unija namjerava do 2050. godine da prestane sa korištenjem uglja, nafte i prirodnog gasa. To je suština Europskog zelenog dogovora, a još nije do kraja jasno kako će rat u Ukrajini utjecati na energetiku i klimatske planove Unije. Što zapravo u borbi protiv klimatskih promjena znači da Europa za 30 godina bude klimatski neutralan kontinent? Klimatolog Bakir Krajinović povlači paralelu sa globalnim odgovorom na zaustavljanje širenja rupe na ozonskom omotaču prije blizu 30 godina.
Kada smo uništili ozonski omotač, reagovali smo vrlo brzo, zabranili smo određene plinove i danas ozonski omotač se oporavlja sasvim normalno i ta ozonska rupa je svedena na minimum. Dakle, mi svojim djelovanjem možemo vratiti prirodu u ono njeno najbolje i najljepše stanje. Kada je u pitanju atmosfere i kada je u pitanju globalni klimatski sistem, ono što smo radili je od početka industrijske revolucije na planeti, enormne količine stakleničkih gasova su u atmosferi i sada pokušavamo smanjiti emisije i svesti ih na minimum do 2050. Kako ste rekli, Europska unija pokušava biti neutralna.
Sve ono što se sada radi neće biti odmah vidljivo. Radi se o borbi za buduće generacije, da bar imaju šansu da se izbore sa još ekstremnijim posljedicama u poređenju sa sadašnjim.
To se ne odnosi samo na Europsku uniju. Ovaj sistem moramo posmatrati globalno. Sve ono što se radi u Kini ili Sjedinjenim Američkim Državama ili Južnoafričkoj Republici svakako će se odraziti i na Bosnu i Hercegovinu. I sve to ukazuje da će klima ići do 2100. dok idu naši scenariji u onaj ekstrem dio, odnosno da će globalna temperatura još značajnije porasti i ova granica od 1,5 stepeni koja je usvojena i Pariškim sporazumom i u Glasgowu prošle godine koja je podcrtana, sve to je, čini mi se, došlo malo kasno kada je u pitanju klimatski sistem. Malo toga možemo uraditi za našu generaciju, pa ne toliko puno i za generaciju koja dolazi. Tek od 2100. možemo pričati da će se atmosfera, ako budemo na ovom pravcu išli, da budemo neutralni, vratiti u neki normalni sistem. Ne mijenjamo mi klimu, ono što smo radili 100 godina ne možemo promijeniti za 5, 10 ili 15, možemo tek nešto promijeniti za 50 godina.
A evo kako o klimatskim promjenama razmišljaju neki građani Doboja, Vojko, Jahija i Milena.
Klimatske promjene prije svega štete na našu okolinu, na naš život, na naše zdravlje. Prema tome, posljedice su na atmosferske padavine, štete na usjevima, štete po zdravlje ljudi.
Nevreme, to su sve klimatske promjene. Kiša, sunce, zima, sad ugrije, sad ono. To je to, mislim. Znači, nije dobro. Ima je ono, znaš, kaže, Bog je dao, ali ljudski faktor je tu i glavni.
Mislim da je to, nije priroda proizvela, nego da je to vještačka ruka, ljudska ruka. Uzrok, klimatske promjene utiču. Prvo na nekakav strah, šta dalje, kako dalje. Onda klonulost organizma. Zbog zdravlja, zbog zdravstvenog stanja, kroničnih bolesti koje imam.
Nivoi karbon dioksida u zemljinoj atmosferi porasli su na vrijednosti koje su sada preko 50% više nego u predindustrijskim vremenima. Objavili su ovih dana američki naučnici. Klimatolog Bakir Krajinović o tome za naš radio kaže.
To vam govori da smo dovoljno zagadili atmosferu, da će ona vratiti nama to kroz sve ekstremnije posljedice i sve češće ekstremne meteorološke prilike koje će uništavati našu privredu, nažalost dovodit će do toga da ćemo imati sve veći broj smrtnih slučajeva zbog elementarnih nepogoda, a bilo to poplava, toplotnih valova ili pojave nekih drugih ekstremnih meteoroloških nepogoda. Nažalost, po svemu sudeći, nagledano na globalnom nivou, malo će se toga promijeniti u narednih 20-ak, eventualno 30-ak godina, iako najrazvijenije evropske zemlje rade puno toga na smanje svoje emisije, ipak sve je to jedna mala kap u ovoj globalnoj čaši kada pričamo o klimatskim uslovima i kada pričamo o emisijama stakleničkih gasova.
Bosna i Hercegovina je potpisnica svih važnijih međunarodnih sporazuma o zaštiti klime i prirode, ali djelovanje nadležnih u praksi nije ni blizu onog što je potpisano, odnosno ratificirano, kaže Krajinović. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje u naciji.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za jačanje lokalne zajednice i civilnog društva naravno da je važna uloga mjesnih zajednica. Zato međunarodna zajednica to prepoznaje i već nekoliko godina provodi projekat Jačanje uloga mjesnih zajednica u BiH. Inače, druga faza projekta koja traje do 2024. godine jeste unapređenje kvaliteta života građana Bosne i Hercegovine kroz osnažene i rodno odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu. Inače, ovaj projekat finansiraju vlade Švedske i Švicarske, a implementira UNDP u BiH. Šta je do sada urađeno na području Trebinja u prilogu Nebojše Kolaka?
Projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini traje 3 godine da bi se već u prvoj godini uradilo opremanje mjesnih zajednica na području Trebinja. Projekat traje već godinu dana i do sada su opremljene mjesne zajednice novom računarskom opremom, kaže Dejan Janković, koordinator projekta.
Izvršena je identifikacija problema u tim mjesnim zajednicama kao i njihovo rangiranje tih projekata. To je urađeno u prošloj godini. U ovoj godini je krenuto sa realizacijom 5 projekata od tih 5 mjesnih zajednica, a na osnovu tih foruma građana koji su urađeni, identifikovani su problemi, na nivou mjesnih zajednica su identifikovani koji je to najveći problem i sa tim problemom su u formi projekta aplicirali na javni poziv.
5 podprojekata u okviru glavnog projekta realizovat će se u toku ove godine, a značajno je da su i sami građani učestvovali u identifikaciji problema. U Trebinjskoj mjesnoj zajednici zasad već su identifikovali problem, a to je jedna od ulica koja nije asfaltirana, povezivat će mjesnu zajednicu sa glavnim magistralnim putem. Ovo su predstavnici mjesne zajednice uradili kroz ankete u samoj mjesnoj zajednici, ali i preko društvenih mreža, kaže Slavenko Lakić, predsjednik mjesne zajednice za sad.
Prioritet je izabran infrastruktura ulica
Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostriškog, koja je svakako pored crkve, znači će puno i za mještanje da ih spoji na magistralni put. Ta ulica je svakako bila i dio koji je asfaltiran, on je devastiran, bio i uništen, mnogo je rupa, a ovaj dio koji ćemo raditi uopšte nije postao asfalt. Tako da grad Trebinje je već asfaltirao nekih prvih 150 metara i na nama je ostalo da završimo preko projekta UNDP-a nekih 300 metara.
U mjesnoj zajednici kažu da je kompletan projekat velika pomoć za njih, jer nisu sve mjesne zajednice bile opremljene računarima, a on će im u mnogome pomoći u daljem radu. Lakić.
Mi smo zadovoljni što je i naša mjesna zajednica dobila računarsku opremu, štampače i tablete. To će značiti mnogo i našim mještanima, moći ćemo da im pomognemo u osnovnim tim nekim zahtjevima, moći ćemo na licu mjesta da otkucamo te zahtjeve, da im pomognemo bilo šta što se tiče te papirologije, moći ćemo mnogo da i njima olakšamo, da nemo pogotovo starijima i mlađe neke da čak i obučavamo tu, da im pomognemo, da im pružamo usluge rada na računaru, da... Biće tu administrativna radnica koja će pomagati i sami predstavnici savjeta i predsjednik mjesne zajednice.
Vrijednost projekta se formuliše od samih projekata. Janković.
Pa ta vrijednost se formuliše zavisno od vrijednosti samih tih projekata koji se realizuje i stanje na tržištu, ali ono što je prošle godine odrađeno, vrijednost nabavke opreme i rekonstrukcije društvenog centra i opremanja jeste oko 50.000 maraka, a vrijednost ovih projekata koji će biti realizovani ove godine će biti oko 250.000 maraka i učešće donatora je 70%, a grada je 30%.
Važnost samog projekta i podprojekata su vidljivi benefiti na samom području mjesnih zajednica. Projekte sprovode vlade Švajcarske i Švedske, a na terenu to sprovodi UNDP. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Adis Fejzić se ubraja među najbolje bosansko-hercegovačke skulptore. Iako već godinama živi u Australiji, svoje radove uglavnom temelji na bosansko-hercegovačkoj kulturi i tradiciji. Izlagao je u brojnim galerijama, autor je prepoznatljivih skulptura, među kojima i interpretacije bosanskog stečka pred australskim parlamentom u Kamberi. Oživljava umjetnost bosanskog stečka koji se našao i u fokusu njegove doktorske disertacije. Autor je ključa grada Sarajeva, brojnih skulptura u kamenu, a svoj umjetnički izraz pronalazi u raznim formama. Ovih dana boravio je u Bosni i Hercegovini kako bi učestvovao na 55. koloniji skulptora Ostrožac i ostavio još jedan prepoznatljiv trag u kamenu. Sa skulptorom Fejzićem razgovarala je Azra Bajrić.
Među više od 150 monumentalnih skulptura u kamenu Bihacitu, unutar kompleksa starog ostrožačkog grada, nalazi se i tek isklesana interpretacija stečka. Autor je vrsni poznavalac historije stečka, umjetnik koji se trudio živjeti pomalo zanemareni značaj ovog dijela bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa. Adis Elias Fejzić, Sarajlija sa adresom u australskom Brisbaneu.
Forma je stečka zato što ipak koliko god bio za mene kompleksan, taj naš arhaični jednostavni oblik skulpture je bio možda prirodno rješenje za ovu koloniju jer imamo relativno malo vremena za veliki format, a možda da imamo više, ja bi se s njim bavio, s tim da bih možda u drugim okolnostima uradio i neku figuralnu kompoziciju ili bar dio figure u nekom maniru kakvim ja radim.
A radi, kaže, simboličku skulpturu uz paralelni opus u klasičnom maniru. O bilo kojem da se radi, upečatljivost dominira, interpretacije stečka osobito, čijim su konceptom inspirisana njegova djela. Na globalnom nivou najviše su pažnje izazvale dvije interpretacije stečka. Prva je postavljena ispred zgrade Australskog parlamenta u Kamberi, simbol je bosanskog identiteta uz neizbježnu priču u kojoj se pronalazi i Australija. Na sličnom simboličkom nivou je i njegova skulptura u Danskoj, urađena na zahtjev bosanskih izbjeglica koji su željeli izraziti zahvalnost novoj domovini.
kome sam ja vidio potrebu da za tu prigodu napravimo ne bosanski kamen koji će se pokloniti Danskoj, nego kamen koji će instantno od Danaca biti prihvaćeni kao danski. Doveo sam u taj stečak Maka Dizdara i Andersena i Makove stihove iz Modre rijeke koji objašnjavaju put kojim su te izbjeglice prošle. S druge strane, Andersenova jedna rečenica koju Leptir iz njegove bajke izgovara u jednom momentu prosvjetljenja, da nije dovoljno imati samo slobodu, nego je potrebno imati neki svoj mali cvijet i svoje mjesto pod suncem.
Zbog ove skulpture našao se u središtu filma pisar novih stečaka, priči o skulptoru koji kleše džez. Trag umjetnosti vidljiv je i u ostalim segmentima, a ono na što je posebno ponosan jeste rješenje za ključ grada Sarajeva. Zbog njega je sretan i kao čovjek i kao građanin ove zemlje, naravno i kao umjetnik.
Radi se o jednom konceptu kome sam ja upleo u jednu stvar, Davidovu zvijezdu, krst ili križ i polumjesec i jedan od motiva sa čilima koji navodno po nekim istraživanjima predstavlja na faku s ciljem da možda taj moj ključ bude talisman, ne bi nam konačno neka na faka pokucala na vrata, ali jedna ozbiljnija.
Smatra kako je Sarajevo prihvatanjem jednog takvog simbola učinilo iznimno mnogo. On sam prihvatanjem traganja po prošlosti, cijeneći sve ono što mu je domovina pružila, svjestan je da za osobni napredak i razvoj ipak dobrim dijelom može zahvaliti i boravku van BiH.
Ima tu jako dobrih stvari koje se složila, jer ovdje ne bi mogao uraditi doktorat ni o čemu, a interesantno je bilo da su Australci prihvatili moju aplikaciju da radim istraživački projekat temeljen zapravo na našem fenomenu, potpuno lokaliziranom, koji u tom momentu još uvijek nije bio promoviran u svjetsku kulturnu baštinu, nego se desilo da je stečak zvanično upisan na UNESCO-vu listu iste godine kad sam i ja doktorirao. To je još uvijek jedan neriješeni okršaj između mene i mene, gdje ja pokušavam živjeti na dvije strane svijeta, onda shvatim da sam ja u stvari tu na nekom raspelu i u mom samoživom pokušaju da živim na dva mjesta, ispostavi se da na neki način ne živim zapravo ni na jednom u punom kapacitetu.
Kritičari za Fejzićevo djelo kažu da je prije svega rezultat kontinuiranog istraživačkog kreativnog rada. Autor je cijelog umjetničkog opusa posvećenog bosansko-hercegovačkoj historiji i kulturnom nasljeđu. Prvi je bosansko-hercegovački akademski kipar sa titulom doktora nauka, no ono po čemu je posebno prepoznatljiv jeste njegovo osebujno oživljavanje umjetnosti stečaka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Godinu siromašnu kulturnim zbivanjima ljeto u Livnu obilno dopuni, ali je po vrijeme omogućava organizovanje sadržaja na otvorenom. Počelo je s motrom mažoretkinja naziva Livanjske mažoretkinje i gosti. Više od 200 sudionica predstavilo se maštovitim i raznolikim koreografijama, a inače radi se o višegodišnjoj prekograničnoj saradnji. Priču ima Željka Mihaljević.
Festival mladosti, glazbe, plesa, šarenih odora i veselja počeo je povorkom nasmiješenih mažoretkinja. Uz mažoretkinje iz Neuma i Novog Travnika, Livanjkama su u goste došle djevojke i djevojčice s drugu stranu granice, ističe Renata Rimac, predsjednica plesnog kluba Paganini.
Iz Republike Hrvatske došle su nam članice triljskih, vodiških, mažoretkinja i kaštelanskih. Riječ je o prekograničnoj suradnji, riječ je o gradovima i timovima s kojima mi surađujemo već dugi niz godina.
Premda mlade, ove mažoretkinje imaju popriličnu utakmicu u nogama, a uz ples se lakše nose sa životom, govori Marija Skočić iz Vodica.
Ples za mene znači sve, počela sam od malih nogu, to je nešto bez čega ne mogu. Klub postoji oko 22 godine, brojimo oko 80 članova u 4 dobne skupine.
Moje ime je Sara Pastojović, dolaze iz Kaštela. Kaštelanske mažoretkinje su neizostavan simbol grada Kaštela i plesnih manifestacija. Aktive smo i europske prvakinje, državne prvakinje, što je nama na pohvali diku.
Ja sam Lucija Krezo, ja sam iz Livna. Plesom se bavim više od 10 godina. Treniram u Paganiniju i Latino i mažoretkinje. Imamo također i lirski step. Za mene su mažoretkinje odmor i nešto što me ispunjava.
Mažoretkinja iz Neuma Matea Njavro s ponosom ističe što je inspiracija njihovoj etno uniformi i koreografiji.
Naš tradicionalni ples Lintva, po čemu je Neum jako poznat, htjeli smo povezati tradicionalni moderni ples i to sve sklopiti u jednu cjelinu i tako je nastala naša etno koreografija.
Generalni pokrovitelj smotre bila je Vlada Županije 10, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta Gordana Nakić.
Sretna sam što je Vlada prepoznala ovaj spektakl i što ga je podržala. Ja se nadam da će to raditi i u buduće. Ovo je dobar način promocije kulture, inače našeg mjesta, grada, županije.
I bila je promocija, ne samo prema vani, nego i unutar Županije Livna. Da građanima nedostaje ovakvih sadržaja pokazala je njihova brojnost, kao i radost dječice, osobito djevojčica, koje su nastojale pratiti svaki korak mažoretkinja i oponašati njihov ples. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.